Hey guys, welcome back again with another episode here in our podcast. And for today's episode, guys, we will be talking about another interesting, super duper interesting topic. Nga common ni siya nga sitwasyon sa usa ka relasyon sa duha ka tao nga wala nagdayon. Charot. Wait, that was rhyme. 10 over 10. Ako rin nag-rate sa kong self. Pero bitaw, guys. Kanya itong topic karon, no? Common ni siya nga gakahitabo. Especially, some are niagi sila ani nga face before siguro nagkauyab or niagi sila ani nga face before nagbuwag. So, mora ng duha ka outcome aning ato ang discussion karon. Either nagdayon or nagbulag. O niya, wala na connection to each other forevermore. So, kani ito, guys. I just want to ask, before we will start our episode, kumusta man mo, guys? Kumusta man mo? Ako, okay, radyo kayo ko. Kamo, kumusta man mo? Kumusta yung life? Kumusta yung academic performance? Kumusta yung relationship with all the people around you? Init kayong panahon mo, nung stay hydrated ta. So, let's go. Let's proceed na, no? Our topic for today is all about... Ano man, be? Ano may topic? Ang makatag-an na I kiss. Ay, na I hug. Alo? Na I hug? Sige. Ato. Na, nakita naman ninyo sa title. Uy, na naman mo yung idea. Pero sige, our title for today's topic, tonight, dahi, gifilm din ako siya mga gabi na karon. 10 p.m. 10 p.m. Alo, 10 p.m. na dyan, dahi. Tingmaoy naman din ron. Sige, perfect na siya. Pag-upload na ako ni Diretso. So, okay. Our topic for tonight is all about situationship. Yeah. We will be talking about situationship. Unsa ang situationship? Unsa yung na-cover niya ng topic? Unsa yung na-cover niya ng topic? Unsa ni lesson? Na yung objective. Ito. So, unsa ang situationship? What are the indicators that we are already in a situationship? What are the signs of having a good situationship and bad situationship, and what are the different other aspect pa ng mga kuan na apektan? So muna siya guys, no, tong hisgutan ron situationship na din tong music nga, no ba ang tawag sa di ko nga shota pero kaya kap ka naman sa gabi, yeah. Gakos mga wala man may label, pero sige, okay, let's start. When we try to talk about situationship, di ba? From the word situationship, usa siya ka sitwasyon sa usa ka relasyon. Pero, ang nakalahi lang ani, sa situationship is, okay, full definition sa situationship is, this is a situation where two person are doing what lovers do and everything that lovers do. Buhato nila having an intimate relationship, buhato nila ang tanan ginabuhat sa mag-uyab o magtiayon, and ang nahitabo is wala sila'y label. So this is only the difference na sa situationship. Kanang intimate mo, nakay intimate relation sa tao nga imong kauban, pero ang ending is wala'y label. So there is no commitment. No label, no commitment, no rules, no law to follow. So, mo yun na akong gi-emphasize, no, ang analogy. Kato pong akong gi-analogy sa akong video, if nakakita mo sa video sa akong page, and then we tackle this one, small talks and podcast, no. I think the analogy I gave is more siya ka ng sakyanan, bitaw nga walay rehistro. Walay rehistro, so... Colorum. So, colorum siya, guys. And I think that's the best definition that I can give. Walay papel ang iyong relationship. Dili rehistrado. So, magtago-tago usahay ang uban, magsikreto-sikreto, na limitations sa ilahang actions towards each other. Pero it depends, no? Nainangutan na nako, is it good to be in a situationship? Pero ato na ito bagun unya. So kanto, ako i-clear, the definition of situationship is to be in a situation having an intimate relation to someone but you don't have any label to each other. So ang tendency ani is morning ka ng mga uya ay nagka-char-char, na sila ay ka-char-char. Oh, char-char may term ani sa Bisaya, guys. Char-char niya na nahitabo so usag-usa pero kung pangutan ni mo kung sila ba ang tubag mostly ani nila kay basta malipayon ming duha. Tanaw gani. Mostly nasa situation siya pag pangutan on gani ni mo. Unsa di mong duha mo ingon na sila basta malipayon tang duha no. Or dili sa may possible nila ito bag. Ah, friends remind me. Friends remind me. Ngana. Pero na di friends nga nag-kiss. Unsa mo na sila, uy. So, mo na siya, guys. Situationship ang tawag na to, ana. Nya, ato, we already defined the situationship. So, the situationship, the outcome, narani duha ka outcome, guys, ha? Whether it is mag-uyab mo, possible ni siya nga mahimong face ra sa inyong relationship duha. Or, magbulag mo, I mean, bulag, ay dili siya matawag nga bulag. Kaya wala, may kamo. Wala, may nga naman kang magbulag if na ay label. Siguro, no? Pero mag part ways mong duha. Nga, cut off to each other. Or with closure. So, it depende na, ana. Nara sa duha ang outcome. No? So, ane, is it really good to be in a situationship kay some other people? Other people, some na gani other pagyan. Other people, they are confused. No? Muingon sila nga, they always say na, Kuya Von, or sakto pa ba ang nasa situationship? If I were to ask, objectively, no? Being in a situationship is, it depends on situation. So, it either be good or be bad. And it varies on every situation that you are dealing with someone. No? So, dili ko kaingon, guys, nga it is super bad. Dili po ko kaingon nga it is super good. Kinaamang ko siya consequences, na siya implications with each other. So, ato nang i-discuss ro, no? So, to be in a situationship, makaingon ko, guys, nga maayo siya, pero dili maayo nga maayo, dili po siya bad nga bad kaayo. Pero guys, kani manggod oh. Ang situationship manggod. Pag muingon manggod kag situationship, guys, walay kasiguraduhan inyong duha ba. Wala kay mahawiran nga solid nga proof to fight back for a relationship. So ang tendency, as I said sa akong podcast natong sa page, it is prone to failure and mostly prone to pain. Kaniha, I just want to emphasize nga sakit na gani kaayo, masakitan pa gani ta, mag-overthink pa gani ta, nga uyab na nato ang tao. Kaniha, I want you to realize, to think clearly, masakitan na gani ta, mag-hesitate pagihapon ta, mag-overthink pagihapon ta, bisag uyab na nato ang tao, how much more kung dili? How much more nga anytime pwede ra siya mawala sa imo ug i-dump ra ka in the middle of nowhere. Kaya wala mo i-label duha unya situationship ray na. So I'm telling you this not to restrict you to engage situationship. Most likely, ani sa akong podcast, I want to be clear pod guys nga I am not restricting someone to engage back burner, ingani unsa itawag ani situationship or being a third party. I am not restricting you. If you want to settle on that kind of situation, go ahead. I just want to inform you na what are the consequences of your actions? What are the karma? Kani big word ning karma no kay mobalik ni sa tua. Sakit ni siya doblehon pa. Karma, consequences and implication of your actions. So inya na siya. Wala ko ni ingon nga bawal na, bawal ang red flag, bawal ka manguyab og red flag. Pwede ka ayo. Basta kay kabalo ka kung asa padulong ang inyong relationship ug aware ka kung asa taman ang kasakit. K Kaya usahay man gud guys, ma-blinded ta ba ang atong mind. We engage in situationship because we love the person. But sometimes, wa mo ka think guys, ni engage ka og situationship, you are thinking that you are selfless but at some point you are selfish. Diba? You are selfish because you want that person badly so that you tend to be selfless on giving everything you have to him para lang maimuha siya. Ug nakagusto ka niya, siguro makaingon ka nga gideceive ka kay nailad ka sa mga words niya nga lami kaayo nga moingon ka nga okay, lami kay kag lawas, o lami kay kag kuan, yana bright kay ka. So you get deceived. Moingon ka in your side, no? Moingon jud ta. Part na siya guys, kasabot ko ana. Part na sa to ang to protect our ego, no? Moingon ta nga okay, yeah, na at some point nailad ta sa laki. Pero when we try to think of it, kita may nangilad sa tong kaugalingon. Wa ko nang gaslight guys ha, pero kabalo man gud ta. Kung ni mature na gyud atong mind and we can really say nga mature na ta, nanas ta sa point nga we can distinguish what is dilemma, what is good and right, right and wrong. We are morally aware of our actions. Kana palang daan na mo engage taan ang situation, kabalo na din ta kung unsay implication. Unsay padulngan. Pero kana ning settle man ka sa situationship, at some point kabalo na ka nga sakit na siya pero imo gyapon gipadayon kay lagi you love the attention, the affirmation, mga gifts nga iyang gihatag sa imuha. Diba? So you are being part of it. Kay other people, daghan ko kaila guys, nakatilaw sila og situationship pero pagka first few seconds, segundo lang, or mga first few days na nakita nila, agay, situationship ni, cut off nilang tao. And that is the sign that you are morally aware and you don't want to get involved in that kind of situation. Kay kabalo ka, nga na. Pero kung niabot gani ang time, nanay reliability ba? Nanay consistency, so nanay reliability. Pero niabot na ang time nga nahimo ng years, months, weeks, ana, weeks, months, years, situationship gyapon ka, agay, dili na siya maayo. Dili na siya maayo. Nga nung ning settle man kaing anak kadugaya, unsa may mong gihulat siya yun. So you are being selfish for being selfless. Imong gihatag tanan, imong kaugalingon, pero imong desire nga, mauyab siya is so strong that we can consider that you are being selfishly selfless. What? That's a new word. Pero I hope na gets ninyo guys ha. Ang personality mangod sa tao, we have the desire of being selfless. Ato ihatag tanan sa tao ng atong gusto. Pero ang atong purpose is being selfish. Kasi lagi gusto na to siya. Siya ang atong gusto. So magkinaunsa akong ihatag akong kaugalingon ug tanan to settle in this kind of situation. Dali ra po na ako na-realize guys ba nga we are being nga to, selfishly selfless. Bago ni siya nga word nga ako ni-discover karon lang ang podcast. Pero at stigo ay pwede din na to magamit na nga term. I don't know. But it's kinda interesting no? Na ay personality nga nga na pwede ta maghimog theory. Damn, that's a nice thing. Do astigo oy ang tao manggod no natay thinking ba nga yeah ingana I hope na gets ra ninyo guys kay the topic is very interesting bitaw and ingana daghan kayo tag gusto nato mo stay siya kay lagi gwapo taas ideal so we become selfish everything that we need to do we have to do we will do it even on becoming selfless, even on draining ourselves, and even though on sacrificing everything we have to that person. And mabot ra ang time nga, maingon ka, lao, nahurot na ko sa tanan ihaw niya, wala man siya natandog. Ako rin nahurot. So, mauna na nga time. So, siguro, gipatilaw ra ka kung unsa gyud ang life. That's the pain. That's how situationship works. No? it's critical to think that being in that situation is very crucial. Promise. Pwede ka mag-invest og time, effort, and everything. Pwede imong kayamanan og luho ibutang nimo sa iya. Pero at the end of the day, moingon siya nga, dili ko nimo. Og wa kay mahimo ana og moingon siya. Kay wala lagi mo'y label. Wala kay karapatan ba to hold on. Kani guys, ako pong na-realize, kana gani mga mag-uyab, grabe na gani na sila mag-overthink sa usag-usa. Sa karon nga generation, how much more katong walay label? So, mo abot ra tanom, ako ready discuss later what are the psychological consequences or implications sa ingani nga action involving in situationship. Pero sa karon ato sa i-delve deeper ang to be in that situation. So ingana, situationship is very critical. Kung musulod ka ana, guys, wala ka kabalo asa ka mudong. Kay walay clear intention, wala ka kabalo kung unsay purpose gyud anang imuhang existence sa life sa laki. Siguro na maka benefit mo sa usag-usa kay moingon ka nga okay, beneficial siya kay gi-satisfy ko niya, gi-satisfy pa na ako siya. Pero ang pangutan na hangtod kanus-a. Hangtod kanus-a kaing ana. No? Hangtod kanus-a kaing ana. Hangtod mawala. Wala na kay ma-feel, hangtod damda ka. Hangtod sa ning tagam na ka. Nya, ang tendency ana imo din i-project mo ingon din ka, ah, maot maning gugma kay ing ani jud ni tanan laki. Wa na hasty generalization, it's already fallacious. You are attacking the whole kind of species. Whole kind of species. Pero yung nga, no? Sometimes, among good day thought po nga, we can obtain someone, we can have someone so eagerly that we became so selfless and settling in that bare minimum. So, na-mention na po nato si bare minimum. Mabito, ng classmate ra sa situationship ni si backburner. Okay, to be in situationship, pwede ra kayo mo ang backburner. Most likely, katong mga gipang backburner, maupoy mga gipang situationship. Kaya maragwa man ko kakita ang backburner nga mo ay legal, rare na siya. Rare na siya. And siguro swerte yun ka. Ay, dili ingon swerte. Suffer og samot if you are in a backburner relationship. Kanya, ikaw ang legal, tapos imuhang uyab kay naagya po yung mga backburners. Damn, that's worse. Okay, back to the topic, situationship. No? Situationship, mura ka anig naglakaw sa forest nga walay flashlight. Forest nga wala kakatuod, so it's always uncertainty. Uncertain na gani ang padulngan sa love, nga 8 years, bisag pila pa na ka years magbulag, how much more ang kamong duha nga walay label? No? Kung walay label, oh my God, pwede ra na siya mawala. Mutunga ra din siya nga gusto ka niya tilawan og balik. Sorry for the term, pero ingana, dyan na. Most likely, they will engage into intimate relationship. And unsa man yung intimate relationship? Inga na. Kama pag tilawanay. And worst, gamiton na imuhang body for the physical satisfaction. Lisod, oy, lisod. Promise, ayaw yun mag-engage yung situationship. Pero kung mo-engage man gani mo, be aware of the actions and the consequences. Ana lang. So again, I am not restricting you guys ha. Muingon ko nga dili, ay hara ko muingon og dili kung na-compromise na inyong mental health. Kung ni-add up na sa inyong anxiety, nga na, muingon ko nga dili na stop na. Pero kung muingon mo nga kaya pa sa inyong kapasidad, then go. I am not restricting you. Sakay kabalo ka unsay mong padulngan. Unsay inyo ang possible na padulngan. Mga probability. Mga outcome, possible outcomes. No? So, unsa may psychological implication na ni Kuya Von. Ngayon ko guys, pag mo-engage ka ni mo, sorry for the background, pero namin mga ero guys. Ngayon nga to, post psychological implication sa backburner, situationship. Bago or mag ko nag-isigot ang backburner ba? Situationship, no? First things first is anxiety. Matingala mo guys, ganong taas kayo kung grabe na kong overthink, grabe na ako ka-anxious, Grabe kayo, daghan ko gihuna-huna. So isa ni siya sa factor to be in that situation, isa sa factor nga ning add up sa imuha nga nung nahimo kang anxious. Kulang pa tong mga gagmay nga mga butang. So kung isum up to suma to talon to silang tanan, your anxiety will become worse. And it depends on the situation, ha. This will also vary on the situation. No? So inga na siya, guys. Anxiety. Mag-overthink pag ganin ang naasa, uyab na sila. How much more kung wala pa? Wala pa may level sa usag-usa. So, think of it. And pag moingon na gani ko nga, yeah, I don't want to compromise your mental health. Dili dapat makuha nyo. Pag moingon na, musuggest ko nga, stop na na ninyo, guys. Pag moingon na mo nga, na-depress na mo o na anxious na mo o na panic disorder na mo or unsa ba. Na mo yung mga panic attacks. Kay dili na siya pwede. Moingon yun ko. Ayaw ninyo i-bailo yung mental, psychological well-being to that kind of situation, risky person. No? So, una, anxiety. Ikaduha, mubaba ang imong self-esteem, imong self-confidence. Ma-feel ni mo gamay ra kayo ka kay nga nung settle ka ang situation, kabalo ka nga, unsay treatment ra sa imong sa tao ba? Kay kung tinuod ka nga gugmaan na og dako kag value sa iya, panguyaban ka, mangusog na siya nga atubangon imuhang pamilya og imuhang kaugalingon sa atubangan sa Ginoo og atubangan sa imong pamilya. And that's what the true love. Naay commitment. Musugal ka sa wala. Musugal ka bisag naa, bisag wala. Ingana. No? Right? So, I hope nag-gets ninyo ako ang point, guys. Because I've been talking here for almost 20 minutes na di. Ay, karon po, okay, interesting kaya itong topic. So, mo to, anxiety, mababa yung self-esteem, and last, it can cause depression. No? Pwede ni siya mahimong trigger sa different kinds of, mo-adapt sa mga depression levels. O mo-trigger sa tanan ni mong mga trauma sa life. Dili lang kay mo ingon ta nga okay, kuan ra man siya situationship, dira ni sakit. Uy, wa ka kaingon og nana ka sa sitwasyon maglibog ka. Way siguro imo ang mga trauma sa past mo ma-trigger tanan. Hang hadlok man gud guys. Situationship is already risky. No? Yeah, ang every individual is naa sila trigger point bitaw nga pag matandog sila nga naay pinaka-tragic mahitabo silahang or heartbreak sa ilahang life, pwede tong katong mga gipasa nila nga generations to generations na mga sakit. Like, for example, mga schizo, ingana, or depression. Pwede matrigger anytime tungod anang situationship kay gusto ka mo settle and please don't compromise. Kung kabalo na gani mo nga dili maayon ang situationship na sitwasyon or kanang iyong gisudlan karon, better end it as early as possible, no? Or better stop it. Kaya pwede mahimo siyang trigger point bitaw. And imbis nga wala na ang depression sa inyong family, ning balik itungod anang panghitabo ka. Tungod raan ang laki ha. Tungod raan ang bayhan ha. So it's sad, no? Gasto pa na, time consuming pa, wa pa ilabot sa imuhang emotions nga imong i-invest tungod ra sa lingaw-lingaw. And temporary satisfaction ra gyud ng situationship, guys. Promise, di ka kakitag true love nga ning settle sa situationship. Except lang tali kung moingon ka nga unsa na gyud tali na ka sitwasyon nga nidra og situationship. No? So as much as possible, put a label. Be clear to the intentions to each other. Inga, ang sakto gyud ana, guys, moingon nga okay, ngani gyud akong na feel nimo taman ra gyud ta ingani. Kana, mas mo consider patali ko ingan nang clear na ba mo state na daan ingani ra tataman ingani ra na dili ko ganahan ingani ingana para aware pug ka ayaw pud mo engage anang mga tao nga wala pa sure silang feelings oi kamo may maghuna-huna og overthink overnight mo katulog may anemic na hinuon mo tungod kay dili mo katulog sig huna-huna no so ingana lang guys situationship is crucial. It's draining and it sometimes consumes your inner feelings. Pagkahuman tali ni mo situationship, boy, siguro may mo nakang dry nga person. Ayan, kay permintin na kailaron. So, ingana, I hope you learn something tonight, today. Okay, ayaw lang, kung as much as possible, stop it. No? Again, I am not restricting you. If you want to be in a situationship, go ahead. But if you know the implications and dili inyo kaya, stop it. Huwag ma-compromise ang inyong mental health, yeah, stop it. Ano lang. And I think that's all. And God bless your heart. Amping mo. Mabalaka ko.